Taip, labą dieną, mėly kolegos, pradedam pasitarimą ir posėdį. Pasitarimo darbotvarkiai yra 6 klausimai, ar kažkas dėl pasitarimo darbotvarkės turi kokiu nors pasiūlymu. Nematau, tai tuomet siūlau pradėti nuo pirmojo klausimo. Pirmas klausimas anksčiau atidėtas vyriausybės atstovo Europos žmogaus teisių teisme 2021 metų veiklos ataskaita. Jau šį kartą atrodo pavyko susijungti su gerbiama Karolina. Tai gal trumpai paprašyčiau pristatyti, nes šiaip ataskaita yra pateikta ir turbūt susipažinę, bet gal keletą akcentų, kas iš jūsų kaip atstovės pusės. Prašau.
Ačiū labai, ministrė pirmininkė. Girdite mane?
Taip, girdim.
Kaip jūs minėjote, turiu nedaug minučių, apsieisiu be skaidrių, bet pagrindinius akcentus pristatysiu. Tai 21 metais visi statistiniai rodikliai, na, jie savo įprastose daugiametėse ribose ir pateiktų prieš Lietuvą peticijų skaičius ir perduotų vyriausybei bylų Europos žmogaus teisų teismo ir priimtų sprendimų prieš Lietuvą ir juose nustatytų konvencijos pažeidimų. Turinio požiūriu. Tai perduotose 29 bylose iš tikrųjų matome, kad absoliuti dauguma tariamų konvencijos pažeidimų yra siejami su teisės taikymu, pirmiausia, aišku, Lietuvos teismuose. Ir tik galiu išskirti bylų grupę dėl netinkamų orumą žeminančių kalinimo sąlygų. Ir viena byla yra labai plačiai nuskambėjusi Lietuvos advokatūra prieš Lietuvą, kurioje yra skundžiamasi dėl tariamai konvenciją pažeidžiančio Lietuvoje veikiančio kriminalinės žvalgybos modelio. Dabar, jeigu pereitume prie 21 metais priimtus Europos žmogaus teisų teismo sprendimus, tai tradiciškai dauguma pažeidimų yra nustatyti dėl konvencijos 6 straipsnio teisė į teisingą teismą ir vienas sprendimas dėl kalinimo sąlygų. Išskirtinė byla buvo Romuva prieš Lietuvą, konvencijos pažeidimas nustatytas Seimui nesuteikus pagoniškai religiniai bendrijai valstybės pripažintos religinės bendrijos statuso. Metai, 21 metai išskirtiniai buvo dėl, na, išskirtinai sudėtingų konvencijos klausimų. Tai pirmiausia, išskirčiau laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, kurios buvo taikytos Baltarusijos hibridinės atakos kontekste. Nors mes palyginti su kaimininė Lenkija turėjom iš tikrųjų labai nedaug tų atvejų. Lenkai turėjo 65 atvejus, mes turėjom tik 6. Na ir taip pat tik ta vyriausybės pozicija didžiajai Europos žmogaus teisų teismo kolegijai dėl konsultacinės išvados, tai yra naujas instrumentas. Lietuvos aukščiausi teismai gali kreiptis dėl tos išvados į Europos žmogaus teisų teismą, įsigaliojus konvencijos 16 protokolui. Ir štai Lietuvos vyriausiasis administracinės teismas kaip tik ir buvo pasikreipęs Neringos Venckienės rinkimų byloje. Na ir taip pat rengiamės didžiosios kolegijos posėdžiui kitoje byloje prieš Lietuvą. Dar 21 metai išskirtiniai dėl pasiekto proveržio sustiprintos priežiūros bylose ir čia jau pereinu į Europos žmogaus teisų teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą vykdymą. Tai Pakso byloje išvengta naujos tarptautinės sankcijos Seimui pasiekus politinį konsensusą ir registravus naujas konstitucijos pataisas, kurios, kaip žinote, šį pavasarį jau buvo priimtos ir mes tikimės užbaigti vykdymo priežiūrą Pakso byloje šį rudenį. Abu Zubaida, čia slaptų CŽV kalėjimų byla, pagaliau sumokėtas pareiškėjų priteistas teisingas atlyginimas. Beizaras ir Levickas, čia byla dėl neapykantos kalbos seksualinių mažumų atžvilgių Facebook'e, internete. Tai ėmusis kompleksinių priemonių veiksmingam atsakui neapykantos nusikaltimus, buvo byla perskirta standartiniai vykdymo priežiūrai ir galiausiai L prieš Lietuvą įsisenėjęs vykdymas, iš tiesų jau 14 metų trunkantis, dėl specialaus įstatymo translyčių asmenų, translyčiams asmenims leidžiantis pakeisti lytinį nepriėmimas, tai šitoje byloje galiausiai buvo priimtas teisingumo ministrės įsakymas ir leista asmenims administracinė tvarka, translyčiams asmenims pasikeisti vardą ir pavardę. Tai yra didelis žingsnis į priekį ir tikimės, kad sveikatos apsaugos ministras taip pat galiausiai patvirtins translyčių asmenų gydymo aprašą. Tuom ir būtų užbaigtos po įstatyminės priemonės šio sprendimo vykdyme. Na ir apibendrinant tendencijas, tai norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų esama situacija liudija mūsų teisinės sistemos brandą pirmiausia, nes jeigu anksčiau vyriausybei komunikuota byla reikšdavo praktiškai automatiškai konvencijos pažeidimą, tai dabar anaip tol taip nėra, bent 50% bylų mes laimime. Ir iš ties, esant tokiai situacijai, mano siūlymas vyriausybei būtų daugiau investuoti į konvencijos pažeidimų prevenciją. Ačiū uždėmesi. Gal bus klausimų.
Ačiū labai. Ar kas nors turėtų klausimų, gerbiamai Karolinai? Nematau. Tai tada dėkojam už pristatymą. Tikrai visi ataskaitą turėjo galimybę perskaityti netrumpą, bet... Kam įdomu, tas perskaitė ir tuomet, kadangi mes čia neturim nei pritarti, nei nepritarti, tai tiesiog fiksuojam, kad išklausėm ataskaitą ir toliau stengiamės temai skirti dėmesio, kiek įmanoma daugiau ir klausimus, kurie susiję su teismo sprendimais spręsti. Toliau antras klausimas. Dėl saugaus, stabilaus ir operatyvaus apsirūpinimo energijos ištekliais, patikimo ir kokybiško šilumos tiekimo bei šilumos vartotojų teisų ir teisėtų interesų užtikrinimo. Prašau, Dainius Kreivys.
Gerbiami kolegos, krizė Europos dujų rinkoje toliau gilėja. Dėl Rusijos veiksmų didmenė dujų kaina Europoje ir Lietuvoje nuo birželio mėnesio vidurio padvigubėjo. Turėjome apie 80 eurų megavatvalandę, šiuo metu turime 160, šiek tiek daugiau. Dujas naudojantiems šilumos tiekėjams darosi ženkliai pigiau pirkti ir rinkti skystą kūrą, dizeliną ar mazutą kaip alternatyvą dujomis, net ir įvertinus visus taršos mokesčius tam, kad galėtume žiemą šildyti mūsų piliečius. Atsižvelgiant į situaciją, energetikos išteklių rinkoje, augančias kūro, naudojamo elektros ir šilumos energijai gaminti kainas ir siekiant saugiai, stabiliai bei operatyviai apsirūpinti energetikos ištekliais, užtikrinti energetikos tiekimo saugumą ir patikimumą ekonomiškai naudingiausiomis sąlygomis, stumia vyriausybei teikti štai tokia vyriausybės rekomendacija. Tai pirmas yra Lietuvos savivaldybės bėms ir savivaldybių įmonėms, tiekiančioms šilumos vartotojams šilumą centralizuotai, pasirinkti tokią kūro rūšį, įskaitant krosnių kūrą, dizeliną ar mazutą, kuri užtikrintų mažiausią šilumos tiekimo kainą vartotojams 2022-2023 metų šildymo sezono metu. Antras, valstybinė energetikos reguliavimo tarybai vertinti kito skystojo kūro naudojama elektros ir šilumos energijos gamyboje sąnaudas, nustatant šilumos kainų dedamąsias ir prireikus pagal kompetenciją parengti ir patvirtinti šiam sprendimui įgyvendinti reikalingus teisės aktus. Energetikos ministerija, bendradarbiaujant su savivaldybėmis, savivaldybių įmonėmis, teikiančiomis šilumos vartotojams šilumą centralizuotai, prireikus pateiks pasiūlymus dėl šiame sprendime numatytų veiksmų pakeitimo ar tobulinimo. Esant poreikiui, parengsime energetikos ministerijos kompetencijoje esamų teisės aktų pakeitimus. Šiaip, kad maždaug įsivaizduoti, kaip tai atrodo finansiškai, Vilniaus šilumos tinklai, jeigu naudotų dujas, šilimo sezonas kainuotų 201 milijoną eurų, naudojant mazutą 110 milijonų. Tai realiai 91 milijonas eurų būtų sutaupytas, tai yra beveik dvigubai mažesnė kaina, todėl iš principo tą rekomendaciją mes ir norime pateikti tiek savivaldybėms, tiek mūsų reguliatoriams. Tiek ačiū.
Ačiū, aišku, žiūrim čia į tai, kaip į visiškai laikiną ir karo aplinkybių, taip sakant, pagamintą poreikį, bet nežinau, ar kas nors turėtų, prašau Simonas, ir ar kas nors dar turėtų kažkokių komentarų. Prašau Simonai.
Jo, dėkoju. Aš gal kontekstui, kad pašviesinti šitą perspektyvą, tai Lietuva yra padariusi strateginius žingsnius priešingai negu, pavyzdžiui, mūsų kaimyninė Latvija ir per dešimtmetį mūsų absoliuti dauguma šildymo sistemų yra kūrenamos biokuru, priešingai negu Latvijai, kur yra iš esmės dujos. Mes vis dar turime 11 miestų, kurie dedina dujas ir dėja, bet Vilnius nėra padaręs pakankamų namų darbų, pats kaip Vilniaus šilumos tinklai ir nepriklausomi šilumos gamintai. Tačiau, ką mes iš vyriausybės dar papildomai be šitos rekomendacijos siūlom, tai pirmadienį pasileidžia šilumos punktų kompensacijos ir šilumos gamintojams, ypač ir Vilniuje, kompensuojam 80% šilumos punktų pakeitimą ir na, labai skubam ir radinam suklusti ir tiek daugiabučių bendrijas, tiek šilumos tiekėjus, kurie valdo šilumos punktus nuosavybės teisę pasinaudoti tą paramą. Antrasis pasiūlymų paketas yra 90 milijonų eurų, kuris bus pateiktas ir šilumos gamintojai taipogi naudojantis vis dar ar mazutui pritaikytas, ar dujoms pritaikytas šiluminės jėgainės, gali greitai persiorientuoti ir gaminti biokūrų ar kitas. Tai 90 milijonų eurų parama bus paskelbta ir galima ją pretenduoti bus jau rūpjūčio viduryje. Tai vyriausybė iš esmės daro žingsnius ir teikia paramą, bet iš tikrųjų reikia ir spartesnės ir galutinės konversijos kai kurios Lietuvos didmiesčiuose.
Jo, tai turbūt du smulgai pastebėjimai. Tai, ką premjerė minėjo, tai yra vienas sezonas, kitą sezoną Vilnius turi jau biokūrą iš principo, o taip pat atkreipi dėmesį, kad 24 milijonai eurų bus rinkta kaip per atelus į klimato kaitos fondą, kurie bus išleisti būtent klimato kaitos programą finansuoti. Tai, ta prasme, tam tikra kompensacija vis tiek bus.
Taip, tai ir dar prie viso šito galima būtų pridėti, kad vis tiek rinka yra toks negailestingas dalykas, kad jeigu kažkokio produkto kainos kyla, tai substitutų kainos kyla paprastai taip pat iš paskos. Tai žinoma, kad biokuras yra alternatyva, bet na, tendencijos dėja, bet paprastai tokiais atvejais būna visose rinkose panašios, skiriasi tik tai mastas galbūt, nes galbūt pasiūla yra lengviau padidinama. Tai ar kas nors dėl šito protokolinio sprendimo turėtų kokių nors pasiūlymų, kad ir kaip nebūtų smagu grįžti prie kažkokių buvusių dalykų, bet turbūt, kad daugelis Europos valstybių daug čia sprendimų turės padaryti tam, kad nereikėtų daryti tų sprendimų, kurie yra morališkai daug neteisingesni. Nematau kitų nuomonių, tuomet siūlau pritarti, keliauti prie trečio klausimo. Transporto, telekomunikacijų ir energetikos taryba, energetikos klausimai, kadangi nebuvo VESCO, tai reikėtų pristatyti. Dainiau, čia jūsų klausimas.
Gerbiami kolegos, Briuselėje vyks eilinė Europos Sąjungos transporto ir energetikos taryba, kur bus aptarti energetikos tiekimo klausimai, rengiantis žiemos sezonui. Ir šiandien kaip tik tai bus patvirtintas komunikatas dėl dujų taupimo saugoje į žiemai, kuris parengtas reaguojant į vadovų tarybos prašymą. Komisija konstatuoja, kad Rusija mažina tiekime Europos Sąjungos valstybės tikslingai, naudodami energetiką kaip politinį ginklą ir siekdama daryti poveikį, politinį poveikį neigiamą tiek ekonomikos, tiek visuomenės nuomonei. Ir tiekimas, kaip žinome visi, Nord Stream'o dujotiekio yra sumažintas 60% ir šiuo metu prognozuojama, kad saugyklas gali pavykti užpildyti tik tai 63%, kas galėtų sudaryti 3 milijardų kubinių metrų dujų trūkumą žiemai. Ir tam komisija siūlo priemonės, kurių turėtų imtis Europos Sąjungos valstybės narės, solidarumo dvasio, tai šildymų ir vėsinimų sunaudojamos energijos mažinimą, eina kalba, pavyzdžiui, kad 15% dujų mažinimas galėtų būti, pakeisti dujas alternatyviais kūro šaltiniais, pramonė naudojamas dujas keisti biomasę, biometanas ir kitas kūro rūšys, ką mes prieš tai ir darėme, apsvarstyti taip pat branduolinio energetikos jėgainių veiklos pratesimą, taip pat taikyti rinką grįstas priemonės, tokias kaip aukcionavimo bei konkurso sistemos sutinkančios gamybinės pramonės šakoms už kompensaciją sumažinti vartojimą. Taip pat numatyta nacionaliniuose atvejų planuose būtų įtvirtinta pertraukama sutartis, tai lanksti priemonė, kurie taikant būtų skiriama skiriama iš anksto nustatyta finansinė kompensacija, kuomet dujos yra atjungiamos pramonės vartotojų. Jeigu būtų nutrauktas dujų tiekimas ir reikėtų imtis priemonių apriboti dujų naudojimą, komisija siūlo naudotis kriterijais tam tikrais, pagal kuriuos jos galėtų būti atjungtos. Noriu tai pasakyti, kad Lietuva mes jau seniai turim tos kriterijus, yra trijų lygių vartojimo kategorijos, kur pirmoji kategorija yra būtinė, antroji yra strateginės įmonės, treti yra visi kiti. Tai mūsų pozicija yra tokia, kad mes padėkojame komisijai už tas visas priemonės, kurios mums pakankamai yra aiškios ir atlikti vertimai rodo, kad nepaisant netgi tų priemonių, kad pramonė ir pati iš principo reaguoja į tai, kas vyksta dujų kainų rinkoje Lietuvoje, dujų suvartojimas 22 metais jau ir tai bus 25% mažesnis negu 21 metais, bet mes komisija siūlo nuo 5 metų vidurkio. Tai prognozuojamas, kad tas mažėjimas visur Suomijoje, pavyzdžiui, į pakaitalus, į mazutą ir į dizeliną bus beveik pakeista 50% dujų. Ir taip pat diskusijoje dėl siūlymų priemonių siūlome įvertinti keletą svarbių aspektų, kad svarbu pabrėžti, kad nustatant įpareigojimo dujų suvartojimo sumažinimo tikslą būtina įvertinti labai trumpą laikotarpį pasirinkimo priemonių taikymui, pažymėtina, kad situacija kiekvienoje Europos Sąjungos narėje yra skirtinga dėl šaltinių diversifikacijos ir kitų dalykų, todėl į tą reikėtų atsižvelgti, mažinant ir teikiant rekomendacijas. Taip pat pritarėme, kad esant dujų sutrikimam, prioritetas būtų teikiamas kritiškai svarbiems sektoriams. Prioritetas taip pat būtų teikiamas ir pažeidžiamiems vartotojams ir kas svarbiausia yra izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugą atliekantiems operatoriams ir rinkos dalyviams. Taip pat labai svarbu, kad trumpalaikio dujų pakeitimo kitų iškasinių kurių atvejais būtų numatytos išimtis dėl veiklos ateities Europos Sąjungos aplinkosauginiams reikalavimams. Tai tokia yra mūsų pozicija. Iš principo, kaip minėjau, esame on the safe side su tai mes neturime didesnių priekaištų ir šios tarybos metu Europos komisija išlaikė tai poziciją.
Taip, aišku, Europos komisijos komunikato dar sulauksim, bet nenustepčiau, jeigu pagrindinis žodis tam bus žodis solidarumas. Tai ar kas nors turi kokių nors klausimų ar pastebėjimų ministrui? Nematau. Tuomet siūlau pritarti ir keliau toliau. Ketvirtas klausimas dėl Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos šalių vadovų susitikimo Lietuvoje 2023 metais organizavimo kaštų. Prašau, Gabrielis Landsbergis.
Ačiū, premjerė. Klausimas pirmiausia susijęs su finansavimu ir ganėtinai dideliu finansavimu poreikiu. Dėl to, manau, kad yra gera proga pristatyti, kur planuojama ir pinigai bus panaudojami. Ir paprašyčiau ministerijos kanclerės perimti žodį ir papasakoti plačiau.
Prašau, jau.
Ačiū labai, tai trumpai paprieš istoriją, kas vyko ir kas jau buvo nuveikta, nes ruoštis renginiui pradėjom dar praeitais metais, buvo ieškoma renginio vieta intensyviai visoje Lietuvoje, tai realiai turim ir Vilniaus savivaldybės patvirtinimą ir NATO patvirtinimą atstovų, kad vienintelė tinkama vieta galinti priimti tokį kiekį svečių ir užtikrinti saugumą pagal NATO standartus yra Litexpo. Litexpo patalpas reikia pertvarkyti. Iš čia ateina didieji kaštai, tai mes ne tik mokam nuomą 2 mėnesių už Litexpo pritaikymą šitam renginiui, pasirengimą šitam renginiui, nors faktiškai renginys vyks tik tais kelias dienas, bet vis dėlto pasirengti jam būtina, įrengą atvežti būtina, sumontuoti ir atitinkamai kitus dalykus pasirūpinti, tai didieji kaštai ateina iš ten. Plus reikia pertvarkyti pačias patalpas, kadangi jos ne visur atitinka saugumo reikalavimus, ypač kas susijęs su garso apsauga, tai reikės iš principo padaryti viename iš Litexpo pastatų namą name. Grubiai tariant, namas name, tai suponuoja tam tikrus ir pirkimo procedūras, kurios pačios pirkimo procedūros tai nėra galbūt toks sudėtingas dalykas, kaip kad medžiagų atgabenimas prie sutrukinėjusių logistinių grandinių. Iš čia ir ateina pagrindinės viso biudžeto suvaldymo rizikos, patys matom, kokia yra geopolitinė situacija ir kaip kai kurios elementus sudėtinga arba lengva gauti ir kokie jų pristatymo terminai, net ir tas pačias skaidės jau tapo daug, daug sudėtingiau gauti. Tai čia trumpai apie pačią prieš istoriją, kas jau yra padaryta, tai turim atrinktą renginio vietą, turim patvirtintus svarbius teisės aktus, tai yra viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimus, kurie leidžia dviem valstybinių biudžetiniam institucijom pasirašyti bendradarbiavimo sutartį, tai Urmas ir Litexpo pasirašys labai greitai bendradarbiavimo sutartį, nuomos sutartį jau pasirašė. Ir priimtas vyriausybės nutarimas birželio mėnesį, pavedantis visom institucijom įsivertinti savo kaštus ir premjeros potvarkį sudarytai komisiją kontroliuoti etapus ir pirkimų planą, kaip jisai sėkmingai įgyvendinamas ir visą renginį iš esmės kontroliuoti, koordinuoti ir prižiūrėti. Šitoj darbo grupė yra visų ministerijų atstovai. Ir ne tik ministerijų, bet ir pavaldžių institucijų, kadangi labai aktualu ir viešųjų pirkimo komisija, ir CPO, ir kitos institucijos, pats Litexpo. Tai šitoje komisijoje mes reguliariai atsiskaitysime. Ir patvirtinus nutarimą buvo pavedimas pateikti vyriausybė šitą biudžetą, kurį mes šiandien ir pristatome ir jį pristatyti, ir atitinkamai prižiūrėti jo įgyvendinimą. Tai apie patį biudžetą. Pagrindiniai kaštai, didžioji eilutė, kaip ir minėjau, yra susijusi su Litexpo patalpų nuoma ir pritaikymu. Tai yra beveik 12 milijonų eurų. Ir šitos pinigus administruos užsienio reikalų ministerija, po to, kai jie bus sudėti į 23 metų biudžetą. Antra didžioji eilutė yra susijusi su saugumo pogrupiu. Atsiprašau, nespėjau galbūt dar paminėti, kad pogrupiu mes turim 6. Logistikos pogrupį, kuris rūpinsis renginių logistikas, svetingumo, tai yra vaišės apgyvendinimas. Komunikacija, atskiras pogrupis, saugumo pogrupis ir NATO viešojo renginio bendra tada suma turim 30 milijonų, kurie ateina iš kiekvieno iš pogrupio. Tai va, kaip minėjau, didžioji dalis yra Litexpo pritaikymas, antra dalis saugumas. Saugumas tai yra iš esmės, ką mes turim didžiasias išlaidų eilutes, tai yra policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos automobiliams įsigyti, viešojo saugumo tarnybai prie vidaus reikalų ministerijos, vadovybės apsaugos tarnybai, valstybės sienos apsaugos tarnybai, žodžiu praktiškai visom vidaus reikalų ministerijos pavaldume esančiom institucijom, kurios rūpinsis renginio saugumu. Tai bendra saugumo pogrupio pirkimų numatoma vertė reikalinga irgi yra apie 10 milijonų eurų. Na ir likusi pogrupiai yra kuklesni, logistikos pogrupiai yra autobusų, limuzinų ir kitokio autotransporto reikalingo nuoma yra apie 5 milijonus eurų. Svetingumas tai yra maistas ir apgyvendinimas, kaip minėjau, nepilnas milijonas, apie 790 tūkstančių. Komunikacijai numatoma išleisti apie 1 600 eurų. Visur sakiau apie, nes tai yra skaičiuota dabartiniais kaštais, kaip per likusius metus iki paties renginio, kuris vyks tikėtina Liepos 12-14 dienomis, kaip atrodys galutinė kaina sudėtinga prognozuoti, tikėtinas pabrangimas, kaip mes tą valdysime dabar su finansų ministerija ir atsakingais asmenims susiderinam šitą mechanizmą, ar nusimatyti kažkokį rezervą pinigų, ar kitokiais mechanizmais galima būtų pasinaudoti, bet pabrangimas yra tikėtinas. Tai šitą reikia riziką natūraliai ir priimti. Tai po šiandienos mes prašome tikrai visų ministerijų, kancleriai žino, irgi prašytas labai detalus biudžetas, Excelis visas buvo išsiųstas visiems kancleriam. Ten yra labai detaliai kiekvienos ministerijos atsakomybė, kas ką perka, ar jūsų pavaldžios įstaigos, kas ką perka, jie tikrai žino apie tai ir poreikį turėtų būti pirmiausia numatyti biudžete, nes kai kuriuos radom paklydusius skaičius, kurie nebuvo 23 metus sudėti. Tai pirmiausia 23 metų biudžetas sudėti tuos pirkimus, kurios darys patys yra, tad tinkamai juos kontroliuoti, kad jiems sėkmingai sektųsi. Su šituo biudžetu dar grįšim rudenį, nes dabar Litexpo kaip tik daro projektavimo, nusamdęs projektavimo paslaugos skaičiuosi, kokia bus galutinė patalpų pritaikymo vertė. Tai jau kai turėsime tos galutinius pritaikymo kaštus, grįšime rudenį, kaip ir dabar prašome fiksuoti protokole, pristatyti patikslintą biudžetą ir jau su tuo patikslintu biudžetu tikėtinai judėti priekį. Tai tiek šiuo momentu, jeigu būtų klausimų, galim atsakyti.
Tai ačiū labai. Tai man atrodo ginčio dėl to, kad susitikimas vyks Lietuvoje kitais metais nėra. Darbo grupė dirbo poreikius daugiau mažiau nusistatę, bet kadangi yra čia keletas niuansų, ką ir pati kanclerė minėjo, kad dar bus grįžimas su patikslinimais, tai aš siūlyčiau pasitarimo protokole
antram punkte fiksuoti, kad mes iš esmės pritarėm šitam sąmatos projektui, tačiau laukiam to patikslinimo, kuris ateis rudenį ir pavedimų finansų ministerijai numatyti pinigų mes protokoluose nerašome. Nes nu, esam saugę žmonės ir jeigu jau susidarėm, kad kažkas vyks, tai kažkas matyt, kad vyks ir finansų ministerija apie tai taip pat žino. Ir atitinkamai jau planuojant kitų metų biudžeto projektą, tas lėšas, kurios yra reikalingos, numatys. Ir to, kad šitas protokolas bus, tų lėšų nebus nei daugiau, nei mažiau. Tai siūlyčiau su šitais pataisimais iš esmės pritarti šitam sąmatos projektui, grįžti tada, kada jūs turėsit patikslintus skaičius, tai vis dar bus iki biudžeto pateikimo Seimui. Ir tada galėsim visus galutinius dalykus susižiūrėti, ar taip tiktų.
Tai jeigu galima trumpai dėl to įrašymo, šitės institucijos labai nerimavo tos, kurios jau pradėjo pirkimo procedūros, nors atsiskaitimas bus kitais metais, bet ir policijos, automobilių pirkimas ir kiti jau tikrai jau pajudėjo, jie labai nerimavo, ar tikrai bus pinigai, tai dėl to atsirado šita
nuostata. Aš suprantu jų nerimą, pinigai bus tik tai tada, kai Seimas patvirtins biudžetą, tai iš jokių protokolų pinigai neatsiranda ir jeigu, taip sakant, institucijos žino, ką jam reikia daryti, jos tiesiog turi daryti, jeigu jau vyriausybė kažkam iš esmės pritarė, tai reikia manyti, kad ir kitus sprendimus padarys tada, kada ateis laikas. Tai nerimas yra suprantamas, bet, taip sakant, visiškai išsklaidyti jo aš neturiu jokių galimybių. Tai siūlau susitarti, kad esam saugę žmonės, žinom, ką darom ir taip, kaip susitarėm, taip ir darom. Jeigu nėra kažkokių labai nenumatytų aplinkybių. O tiesa, renginio datos požiūriu yra kažkokio aiškumo?
Indikuota Liepos 12-14, tai toks va dabar aiškumas.
Okay, tai tada ar galim pritarti tokiam protokoliniam? Galim, ačiū. Penktas, dėl Lietuvos migracijos politikos gairių įgyvendinimo. Prašau, viceministras Abramovičius.
Labadiena, gerbiama premjerė, gerbiami vyriausybės nariai. Trumpai, pati ataskaita veiklos yra pateiktos medžiagoje, su kuriomis galime susipažinti. Gal aš pristatėme, tik tai akcentuočiau pagrindinius akcentus, į ką reiktų atkreipti dėmesį. Tai pirmiausia, beveik nesikeičiantis gyventojų skaičius Lietuvoje. Lyginant 21 ir 20 metus ir taip pat grafos emigracija, reemigracija, tai būtent grįžimas iš užsienio šalių ir imigracija, didžiaja daugimo darbo imigracija, beveik nesikeitė. Tai priežastis turbūt buvo įvairios, ta prasme ir tam tikri apribojimai COVID-o srityje. Pagal gairių struktūrą, nežinau, na, migracija gal nevertėtų daugiau akcentuoti, priežastis išvykimo, remigracija stabdančios priežastis yra tyrime įvardintos, aš tik tai gal paminėčiau vat, paskutinę eilutę, tai reikalingas bus tarp institucinis suderinamumas pasirengti 24 metų referendumui dėl daugybinės pilietybės, tai turbūt čia reikės tam tikros tarp institucinės veiklos. Žiūrint į imigraciją, turbūt daugeliu atveju mes turime omenyje darbo imigraciją ir prieš keletą savaičių, turbūt prieš 3 savaites Seimas priėmė užsieniečių teisinės sudėties įstatymo pakeitimus, kur dar labiau sudarė galimybės būtent Lietuvai atsiverti kai darbo rinkai trečiosioms šalims. Tai jeigu pasižiūrėjus skaičius, 21 metai padidėjo apie 27% išduotų leidimų laikinai gyventi Lietuvoje, iki 51 tūkstančio, iš tų darbo pagrindų 39 tūkstančiai, irgi buvo matomas 20% padidėjimas. Tai šiuo atveju procesai vyksta ir grįžtant prie užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimų, kurių dalis įsigalios nuo naujųjų metų, nuo 23 metų sausio 1 dienos, vienas esminių pakeitimų, tai būtent laikini leidimai gyventi darbo pagrindu bus išduodami per išorės paslaugų teikėjus, prognozuojama, projektuojama 33 užsienio šalyse. Ir jeigu matote, čia vizų skaičius sumažėjo, bet tai nereiškia, kad sumažėjo darbo vizų skaičius, kuris vėlgi gerokai yra padidėjęs, bet sumažėjo Šengeno vizų skaičius 21 metais dėl labai paprastos priežasties COVID-o apribojimų. Na, iš to pirago galbūt galima pamatyti, gerokai padidėjęs irgi, nors ne tiek daug kaip norėtųsi, tai vadinamos mėlynos kortelės arba aukštos kvalifikacijos specialistai, kuriems pernai buvo suteikti 1427 leidimai, kas lyginant su 20 metais 3 kartus padidėjo, prieš tai buvo 350 kažkur. Tai. Na, bet dabar tikimės, kad 22 metais dar ženkliai išauks turbūt dėl IT sektoriaus vykdomų perkelimų iš netolimų šalių. Na, neteisėta migracija, tai turbūt aktualija besitęsianti ir situacija yra tokia, kad na, tas skaičius dabar yra gerokai sumažėjęs iki 2000 migrantų dar yra mūsų stovyklose. Kaip matote, apatinis skaičius savanoriškai išvyko 400 asmenų pernai, šiemet 600. Tai bendras gražinimų skaičius buvo apie 1000-1100, kas skaičius yra lyginant su 4500 atvykimų pakankamai aukštas ir bene geriausias visoje Europos sąjungoje. Na, o jeigu dėti viltis į priverstinį išsiuntimą, į vadinamą readmisiją, tai čia na, labai nedidelė dalis šalių bendradarbiauja ir, kaip matote, pasiekimai yra pakankamai kuklūs, tik 44 asmenys buvo išsiųsti, bet čia vėlgi priklauso nuo trečiųjų šalių bendradarbiavimo. Na ir esminės kryptis be abejo sienos kontrolės stiprinimas ir fizinio barjero stebėjimo kamerų įrengimas ir neteisėto sienos kirtimo užkardimas turbūt irgi bene svarbiausia priemonė šiai dienai ir na, bent jau grubiai skaičiuojant 10 tūkstančių užsieniečių nuo priemonių įvedimo buvo užkirstas kelias atvykti į Lietuvą. Esami iššūkiai, be abejo, anksčiau ir vėliau reikės grįžti prie Europos Teisingumo teismo sprendimo dėl na, dviejų prieštaravimų Europos teisės normoms. Tai vienas iš jų prašymas suteikti prieglobstį pateikimo ribojimas ir sulaikimas už neteisėtą sienos kirtimą. Tai artimiausių galbūt laikų bus reikalingi tokie pakeitimai užsieniečių teisinės padėties įstatymą, kas iš principo teismo sprendimas nekvestionuoja mūsų pačios apgręžimo politikos kaip po tokios. Prieglobščio skaičiai praeitais metais buvo bene 440. Iš jų apie 200 afganistaniečių ir 130 Baltarusijos piliečių. Tai 125 buvo suteikti prieglobstis neteisėtiems migrantams. Be abejo, prašymų skaičių čia pakankamai didelis ir įspūdingas, bet 21 metų tos visos kategorijos, kaip paminėjau, sudarė 451 suteiktą prieglobstį. Na, taip pat Lietuva vykdė ir dalyvavo ir solidarumo politikoje, pagal įsipareigojimus perkelti asmenis iš Europos Sąjungos pagrindinai šalių, kurie kenčia dar didesnį spaudimą, tai mes perkeliam 33 tokius asmenis. Na ir iš Afganistano evakavo iki 200 asmenų. Tai prieglobščio statistika yra tokia, šiuometinė statistika, irgi virš 100 asmenų yra suteiktas prieglobstis iš neteisėtų migrantų srauto ir dar apie 700 yra procedūroje. Yra procedūroje pirminėje teisinėje apeliacijoje ar antrinėje teisinėje apeliacijoje, tai iš principo dar 700 žmonių turi prieglobščio prašytojo statusą. Na, integracinė dalis, tai jinai irgi vyksta, tam yra ir Europinės prieglapšio migracijos integracijos fondas, aišku, integracijai jau kalbama tik tai apie tuos, kurie gavę prieglopstį. Ir mes negalim kalbėti apie integracinę savoką, kai kalbame apie neteisėtus migrantus, kurie būtent ir turi neteisėto migranto statusą. Na ir paskutinė galbūt aktualija, kuri vėlgi nepakliūna į ataskaitą, nes tai jau 22 metai ir būtent jų pradžia prasidėjusi Rusijos agresija karų Ukrainoje. Šiai dienai mes turim 59 tūkstančius registruotų sistemoje, iš jų 51 tūkstantis yra gavęs laikinai apsaugą. Kaip matote, apatiniai dar skaičiai, kai kurie gavo humanitarinių pagrindų ir kai kurie išvykę iš Lietuvos. Tai tuos išvykusius iš Lietuvos iš tikrųjų pakankamai sunku suskaičiuoti, bet realiai šiai dienai apie 3 tūkstančiai žmonių dar nėra priimti sprendimai. Bet migracijos departamentas tą darbą spartina ir taip pat spartinamas leidimų laikinai gyventi išdavimas. Šiai dienai mes turime jau pakankamą tiekimą ir per artimiausias kelias savaitės leidimai pasivys sprendimo prieimimą. Galbūt susidurėme su kita dabar problema, kad na, kai kurių jau asmenų ir nelabai galima rasti, jie yra išvykę ar į vieną šalį, ar į gimtinę, sunku pasakyti. Tai diskutuojant su Europos komisijos Home direktoratu, jie na, irgi planuoja po to kiek tai sistematizuoti apskaitą nuo naujųjų mokslo metų. Na, naujųjų mokslo metų tas turbūt būtų svarbu, nes jeigu pažiūrėtumėm skaičius, tai mes esame registravę 22 tūkstančius nepilnamečių, na, iš kurių tik tai 9700 pakliūna į vaikų ugdymo sistemą. Ir taip pat dar vienas skaičius, tai Lietuvoje dirbančių ukrainiečių skaičius yra 13 500, čia būtent tie, kurie jau gavė laikiną apsaugą, tai neįeina tie, kurie dirbo pagal darbo leidimus. Tai turbūt tokia aktualija, dar yra įsipareigojimas perkelti iš Moldovos ukrainiečių, šiai dienai perkelti 224. Tas skaičius turbūt nėra didelis, bet mes irgi dalyvaujame solidarumo sistemoje. Tai ačiū už dėmesį.
Tai, ačiū. Ar kas nors turėtų klausimą ar komentarų? Nematau, nes iš esmės mes praėjusiais metais gyvenam, nors šiais metais gyvenam jau visai kitur. Tai, taip sakant, kas buvo pernai, jau beveik seniai pamiršom, nes šiemet yra tiek daug visko ant viršaus. Tai siūlau tiesiog išklausyti šitą ataskaitą, nieko mes šiandien neturim tvirtinti, su skaičiais nepasiginčiasi ir judam toliau, bet ką gerai girdėti, kad pagaliau jau tuos laikinųjų leidimų klausimus išspręsit, nes tikrai atsilikimas buvo labai didelis ir gerai, kad būtų gerai, kad kaip įmanoma greičiau viskas, nes mes kliaujamės institucijų gerą valią, bet ta gerą valią kartais jinai neatsiranda ten, kur negalėtų atsirasti. Tai gerai, kadangi reikia, kad turėtų žmogus dokumentą, tai taip sakant, pasirūpinkite, kad tas dokumentas žmonės ir pasiektų. Kaip įmanoma, greičiau. Šeštas klausimas, tuomet Europos Sąjungos fondai 14-20 perspektyvos, čia kur buvo prašymas institucijas persižiūrėti, ne Gintarė? Tai gal galėtum tada dabar trumpai.
Tai čia yra už antrą ketvirtį ataskaita, kadangi jos yra ketvirčiais daromos, tai dabar yra pristatoma antro ketvirčio ataskaita ir taip greitai gal perbėgsiu, tai kad vis dar Lietuva yra prie tų pažangiųjų valstybių, kurios gana sparčiai įsisavina struktūrinių fondų investicijas ir jeigu ES vidurkis yra 69%, tai išmokėjimų, tai Lietuva yra 84%, čia yra su išmokėtojais avansais ir užima trečią vietą tarp visų ES valstybių, kadangi periodas eina, tinkamų išlaidų atsiskaitimas eina į pabaigą, reikia visgi sekti ir sistemingai peržiūrėti, kad viskas būtų vykdoma laiku. Ir žiūrint į visą nuo finansavimo laikotarpio pradžios iki šių metų vidurio projektams buvo paskirstyta 7,5 milijardų eurų, tai yra sudaryta sutarčių 107% visų investicijų. Ir per antrąjį šių metų ketvirtį sudaryta sutarčių už 68 milijonus eurų papildomai, arba 1%, kitaip tariant. Na ir investuota 5,48 milijardai eurų, tai yra 79% visų struktūrinių fondų praėjusios perspektyvos finansų. Ir per antrąjį ketvirtį investuota 254 milijonai eurų, tai yra 4% visų finansų ir deklaruota per tą antrąjį ketvirtį deklaruota 5,2 milijardai eurų, tai yra 74% visko ir per antrąjį ketvirtį deklaruota už 325 milijonus eurų. Tai žiūrint į nuo periodo pradžios, tai ministerijos, kurios daugiausia yra investavusios, tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bei švietimo mokslo ir sporto ministerija, bei aplinkos ministerija. Tuo tarpu per šį antrąjį ketvirtį didžiausios investicijos buvo susisiekimo ministerijos 63 milijonai eurų, bei švietimo mokslo ir sporto ministerijos 40 milijonų eurų administruojamose priemonėse. Ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mažiausios investicijos yra energetikos ministerijos 64 milijonai eurų jau investuotų lėšų, kultūros ministerijos 69% administruojamose priemonėse. Taip, ir jeigu žiūrint išmokėjimus pagal ministerijas, tai planuota per šiuos metus investuoti 1,25 milijardo eurų ir per šį pirmąjį pusmetį, per pirmą ir antrąjį ketvirtį investuota iš viso 418 milijonų eurų arba 33% planuotų šių metinių investicijų, tai manom, kad reiktų tiesiog paspartinti šiek tiek investavimo spartą. Matom, kad yra trukdžių dėl užsitešusių viešųjų pirkimų procedūrų, išaugusių kainų, ypač statybos sektorėje, bei nutrūkusių tiekimo grandinių, užsitešęs prekių įsigijimas, na ir panašios problemos. Ir dėl to įsisavinimas yra 418 milijonų iš 1,25 planuoto milijardo. Ir žiūrint į rizikingus projektus, tai didelė rizika neįgyvendinti projektų yra už kurių vertė sudaro 443 milijonus eurų. Vidutinės rizikos yra už 173 milijonus eurų. Na ir jeigu žiūrint į didelę riziką, tai visgi didžiąją dalį lėšų sudaro būtent susisiekimo ministerijos projektai, tai yra 275 milijonai eurų. Iš kurių turbūt liūto dalis tai yra ruožo Kaišiadoris Klaipėda elektrifikavimo projektas 158 milijonai eurų ir turbūt yra priedė Excelinė lentelė, kurioje išvardinti visi rizikingi projektai ir ten yra pasiūlyti sprendimai ministerijom artimiausių metų, ką reikėtų daryti, kad sekti ir žiūrėti, ar projektas bus spėtas įgyvendinti, ar reikalingi tam tikri sprendimai, apie kuriuos dar kalbėsiu sekančioje skaidrėje. Tai dėl šio konkretaus projekto yra siūloma visgi rasti sprendimą iki rugsėjo pirmos dienos, suderinti jį su finansų ministerija ir priimti sprendimus, nes turbūt daugiau dėlisti nelabai yra kur. Akivaizdu, kad tiesiog projekto įgyvendinti iš praėjusios perspektyvos pilna apimtim nelabai pavyksta, tai tiesiog reikalingi sprendimai, ką su juo daryti. Ir taip pat yra švietimo mokslo sporto ministerijos 82 milijonai eurų vertės rizikingi projektai. Taip pat dėl jų siūloma daryti tam tikrus sprendimus, žiūrint situaciją, kaip vyksta tarp paskutiniai veiksmai per Liepos, Rūpjūčio ir Rugsėjo mėnesį kai kuriuose vietose ir lentelėje yra įvardinta prie kiekvieno konkretaus projekto, kas siūloma su juo daryti ir kada reikalingi priimti sprendimai. Kaip minėjau jau ir praeitą kartą, dėl kiekvieno iš sprendimų reikalingi sprendimai per Liepos, Rugpjūčio ir Rugsėjo mėnesius turbūt dauguma šių projektų likimai turėtų būti nuspręsti. Na ir pagrindiniai didelės rizikos projektams pateikti pasiūlymai, kurie yra išvardinti Excelinėje lentelėje, tai yra arba mažinti projektų apimtis atsisakant dalies projektų veiklų, arba svarstyti projektų priskirimą nefunkcionaliems projektus užbaigiant projektų vykdytojų lėšomis, arba nutraukti projektus tais atvejais, jeigu nėra patirtų išlaidų, arba na, etapuoti juos išdėliojant dalį finansavimo iš vienos iš praėjusios finansinės perspektyvos ir dalį projekto, tarkim, jo antrą etapą nukeliant finansuoti iš ateinančios finansinės perspektyvos, jeigu tai yra tinkamos išlaidos kitai perspektyvai. Na ir taip pat stebėti visus vidutinės rizikos projektus ir žiūrėti, na, kad jie netaptų didelės rizikos projektais. Ir taip pat dar yra šiek tiek papildomos informacijos, kuri susijusi su karo Ukrainoje iššūkiais ir migrantais atvykstančiais į Lietuvą, kad yra pasiūlyti tam tikri lankstumai iš komisijos pusės, kaip galima būtų šiokie tokie lankstumai, kurie susiję su ES fondų įgyvendinimu, tiek ir praėjusios perspektyvos, tiek ir ateinančios perspektyvos. Tai galima numatyti galimybę deklaruoti išlaidas ir tokiems projektams, kurie na, susiję su migrantais, kurie jau yra fiziškai pabaigti arba visiškai įgyvendinti, kas anksčiau būdavo netinkama. Dar neaišku, ar mums ši galimybė bus reikalinga, bet tai taip pat yra svarbu ministerijom žinoti, kad tokia galimybė egzistuoja. Taip pat padidinti nustatytas vieneto išlaidas skirtas remti priemonės, skirtas kovoti su migracijos iššūkiais dėl Rusijos karinės agresijos iki 100 eurų per savaitę, anksčiau buvo 40 eurų. Ir taip pat dėl projektų etapavimo, kas turbūt Lietuvai yra svarbu, jeigu anksčiau etapuoti projektą buvo galima, kurio vertė ne mažiau 5 milijonų eurų, tai dabar galima etapuoti ir kurių bendra kaina viršė 1 milijoną eurų ir kurie buvo numatyti 14-20 metų programoje, perkiant dalį na, kitą etapą į 21-27 metų programą. Ir taip pat tos išlaidos, kurios buvo tinkamos 14-20 metais, galima perkelti į kitą perspektyvą, net jeigu tai yra 21-27 metų perspektyva, tai nebūtų tinkamos išlaidos finansuoti, bet suteikiamas papildomas lankstumas, iškeliantas išlaidas į ateinantį laikotarpį. Kas turbūt labai svarbu ir ką kėlė ministerijos, kad dėl pratesimo laikotarpio, kuomet būtų galima užbaigti projektus, tai komisija su tokiu siūlymu nesutiko ir jokių pratesimų nebus. Na ir turbūt tiek pagrindinių žinių su tuo, kaip koks bus įgyvendinimo užbaigimas praėjusios finansinės perspektyvos. Tai kiekvienai ministerijai, kalbant apie tiek rizikingus, tiek vidutinės rizikos projektus, yra pasiūlymai pateikti ekselinė lentelė, kuri yra kaip priedas prie ataskaitos pateikta.
Taip, ar kas nors iš ministerijų norėtų sureaguoti į joms pateiktus pasiūlymus? Norinčių sureaguoti nematau, bet aš norėčiau, kad vis dėlto tvarkingumo dėlei mes tą protokolą surašytumėm, na, kad ten būtų aiškus pavedimai ministerijoms, o ne ekselinė lentelė, kurioje ten reikėtų jau ieškoti prie kiekvieno projekto atskirų datų ir taip toliau ir panašiai. Tai tiesiog tą galėsim patvirtinti kitą savaitę jau be papildomų diskusijų, bet kadangi ekselinių lentelių ieškoti paskui kam nors gali būti labai sunku ir ilgai, tai paprašyčiau tą sudėlioti tiesiog į ypatingai didelės rizikos projektų, tai kas yra susijęs su didelės rizikos projektais, tai kas susijęs su vidutinės, tai čia yra bendras sprendimas, kad reikia stebėti, na ir tą stebėjimą atsinaujinsim, bet kas yra didelės rizikos, kur yra terminai, per kuriuos reikia priimti sprendimus, tai turi būti aišku, kad rugsėjo mėnesį mes jau sprendimus turime turėti, kad vienaip arba kitaip, nes nebus taip, kad tą skardinę čia bus galima spardyti pirmin, nežinia kiek metų, nes tie metai jau tiksi į pabaigą, ką Gintarė labai tiksliai pasakė. Tai nematau pastebėjimų, tuomet siūlau, na, iš esmės pritarti, o jau ten formaliai protokolą patvirtinsim kitą savaitę, kai surašysim visus pavedimus tvarkingai.